газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Медеу аудандық соты Верный Кезет құрылыс компаниясы жетекшілерін 9 жылға бас бостандығынан айырды. Алайда компанияның құрылтайшысы әлі табылмай отырғанына үлескерлер наразы болып отыр. Медеу аудандық соты аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген оппозиция жетекшілерінің істі Алматылы аудандық соты қарасын деген талабын қанағаттандырмады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Үндістанға сапарында ядролық азаматтық келісім шартқа қол қойылып, Қазақстан үнді зауытын ураммен қамтамасыз ететін болды. Ресей Украина газдауынан кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда долларға сұраныс күрт артып, сарапшылар оны теңгенің құнсыздана бастануымен байланыстырып отыр. Қадірмен дағайын, тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларын тарқата отырайын. 2008 жылдың 28 сәуірінен бастап қаржы полициясы алданған үлескерлердің шағымы бойынша Верный Кезет құрылыс компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғап, тергеу амалдары аяқталғаннан кейін істі 2008 жылдың 90 айының басында сотқа тапсырған болатын. Бүгін, яғни қаңтардың 26 күні осы іске байланысты Медеу аудандық соты шешім шығарды. Верный Кезет құрылыс компаниясының құрылтайшысы Жанат Ақпиев іс-түссіз жоғалып кеткендіктен оған халықаралық іздеу жарияланған болатын, ол әлі табылмады. Жоғарыда қылмыстық іске байланысты тұтқындалған аталмыш құрылыс компаниясының директоры Майя Әбішева мен директордың орынбасары Ләззат Есенова 9 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Алайда алданған үлескерлердің бір тобы сот шешімімен келіспейтіндіктерін айтып, қайтара сотқа шағымданбақшы. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ләззат Есенова мен Майя Әбішева мен бірге аталмыш құрылыс компаниясының бас бухгалтері Мұружева бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Ал Верный Кезет құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің бір тобы Медеу аудандық сотының судьясы Өмірзақ Серімовтің шығарған шешіміне қанағаттанса, енді бір тобы оған көңілдері толмайтындарын айтып, қалалық сотқа шағымданбақшы. Мұны алданған үлескерлердің атынан сот процесіне бастан аяқ қатысқан заңгер Василий Резван жеткізді. Жаңа маған үлескерлердің бір тобы келіп, сот шешімімен келіспейтіндіктерін айтты. Олар енді қалалық сотқа шағымданбақшы. Оның себебі сот жаңа тақпиеп бастаған жалған компаниялар құру арқылы халықты алдаған алаяқтар тобы екенін анықтамады. Бар бәлені қазір іздеуде жүрген адамға итере салды. Бұлай істеуге болмайды. Бұлар арнайы бір адамның басшылығымен жұмыс істеген алаяқтықпен айналысқан топ. Сондықтан қалалық сотқа шағымдану дұрыс деп есептеймін, деді Василий Резван. Алайда алданған үлескерлердің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанқоразқызы соттың шешіміне разы екендіктерін айтып, және осы жылы ұялатындарына да үмітті екендіктерін айтып өтті.
Енді бүгінгі Медеу аудандық сотының судьясы Серімов Өмірзақ Серімұлы шығарған үкіммен толық келісемін. Қазақстан Республика үкіметі 2008 жылдың 8 қыркүйегінде 10 миллиард теңге қаржыны үлескерлердің мәселесін шешуге қайтарымсыз бөлді. Осы қаржының мақсатты жұмсалуына үміт арта отырып, ағымдағы жылдың 3-ші 90-ында өз пәтерлеріміздің иесі боламыз деген сенімдеміз.
Дегенмен Майя Әбішеваның адвокаты Енел Киселева сот тым қатал шешім шығарды дейді. Мен өз қорғауымдағы адамға сот өте қатал үкім шығарды деп ойлаймын. Сондықтан қорғауымдағы адамның ісі бойынша қалалық сотқа шағымданамын, деді Енел Киселева. Ал Ләззат Әбішеваның адвокаты Ерубаев Александр да сот үкімімен келіспейді.
Что касается Есеновой, она необоснованно осуждена, незаконно признана виновной, совершенно незаконно. Потому что для того, чтобы признать виновным, надо хотя бы установить один факт.
Әбішеваның қанша ақша алғаны, қалай пайдаланғаны туралы соттың айтқандары ешбір айғақсыз. Үлескерлер қол шапалақтап қуанып жатыр. Бірақ екі адамды соттағаннан оларға үйді немесе ақшаны біреу бере ме? Ол жағы белгісіз. Тіпті үкімет бөлген ақша діттеген жеріне жетіп, үйлер салынып біткенше кемінде 5 жыл уақыт кетеді. Ал ешқандай толық айғақ жоқ, адам соттап отыр. міндетті түрде шағымданатын боламыз, деді Александр Ерубаев. Верный Кейзет компаниясының басшылары 2004 жылдан бері 235 үлескерден жиналған 1 миллиард 763 миллион 435 мың 911 теңге көлеміндегі қаржыны жалған компаниялар ашу арқылы өз істеріне және жеке бастарына пайдаланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы үлкен наразылық шерулеріне негіз болған осы алданған үлескерлердің шағымы бойынша Верный Кезет құрылыс компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары аяқталғаннан кейін осы желтоқсан айының басында ол іс сотқа тапсырылған болатын. Енді міне Медеу аудандық соты Верный Кезет құрылыс компаниясының құрылтайшысы Жанат Ақпеевті таппағаннан кейін оның директорлары Майя Әбішева мен директордың орынбасары Ләззат Есенованы 9 жылға бас бостандықтарынан айырып отыр. Алайда алданған үлескерлердің бір тобы соттың бұл шешімімен келіспейтіндіктерін айтып, қайтадан шағымданатындықтарын алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары осы Медеу аудандағы тағы бір сотпен одан әрі жалғасатын болады. Қысқаша құлақтандырудан кейін. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Дүйсенбі күні Медеу аудандық сотында оппозиция көшбасшылары Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілов, Асылбек Қожахметовтің үстерінен қозғалған қылмыстық іске байланысты алдын ала тыңдау өтті. Медеу аудандық сотында судья Мәди Көшікбаев айыпталушы тараптың берген өтініштерін қарап, олардың ұсыныстарын қанағаттандырмады. Ол ұсыныста оппозиция жетекшілері өздеріне қатысты істің Медеу аудандық сотында қаралуына қарсылық білдіріп, істі Алмалы аудандық соты жүргізсін деген еді. Енді кезекте олар қалалық сотқа шағымданбақшы. Айта кетейік, бұл саясаткерлерге аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айып тағылған болатын. Тақырыпта толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қаңтардың 26-сы күні Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айыпталған Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов және Қазақстан Компартиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа қатысты іс бойынша екінші рет алдын ала тыңдау болды. Алайда судья Мәди Көшікбаев бұл іске байланысты сот процесін ақпанның 10 күніне қалдырды.
Қазір сот шешімі біздің ұсынымыздан бас тартты. Біз осы сот отырысы Алмалы ауданында болу керек деген ұсыныс берді. Сол ұсыныстан бас тартып, бірақ бізге 15 күн берді ол шешімнің үстінен арыз жазуға. Сол 15 күннің ішінде біз жаңа арыз жазамыз қалалық сотқа, енді мына шешіммен біз келіспейміз деп. Содан кейін қалалық сот өз басымен шешім шығарады. Келіседі ме, келіспейді ме? Соған қатысты 15 күнге үзіліс.
Деді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Асылбек Қожахметовтың қорғаушысы Евгений Жовтистің айтуынша, заң бойынша егер қылмыстың жасалған орны белгісіз болса, онда тергеу жұмыстары қай жерде аяқталды, сол жерде сот болу керек.
Окончание расследования департамент внутренних дел города Алматы, который находится.
Бұл іс бойынша тергеу жұмыстарының қорытындысы Алматы қалалық ішкі істер департаментінде аяқталған. Сондықтан сот процесі де сол ауданда, яғни Алмалы ауданында болуы керек еді. Сот біздің ұсынысымызды қанағаттандырмады. Алайда заң аясында өз шешімімізді қалалық сотқа шағымдануға мүмкіндігіміз бар. Егер қалалық сот бұл істі қарауды Алмалы ауданына жіберсе, онда сол ауданда, егер оны негізсіз деп тауып Медеу аудандық сотына берсе, онда судья Көшікбаев ары қарай істі жалғастырады.
Проходить здесь. Медеуском суде, у судьи Кашыкбаева.
Деді Евгений Жовтис. Жоғарыда аталған саясаткерлер 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деп күдіктелген Есентай Байсақов пен оның інісі Жұмабайға шетелден саяси баспана беруді сұрап, 2005 жылы жазылған өтініш хатқа қол қойғаны үшін қылмыстық жауапқа тартылғаны айтылды. Кейінірек Әміржан Қосанов пен Владимир Козловты тергеушілер айыпталушыдан куәгерлер қатарына ауыстырды. Қаңтардың 22-сі күні Украинаның бас прокурор орынбасарының талап арызы бойынша Есентай және Жұмабай Байсақовтардың ісін қараған Киев қаласының апелляциялық соты прокуратураның арызын қанағаттандырмай тастады. Бас прокуратура былтырғы қараша айында Киев қаласының әкімшілік сотының ағайынды Байсақовтарға саяси босқын мәртебесін беру туралы шығарған шешіміне қарсы болған еді. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменде агайын сонымен кезінде Украина үкіметінен ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беруді сұраған Қазақстандық оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновқа Есентай және Жұмабай Байсақовтарды жасырды деген айып тағылып отыр. Оларға қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты дүйсенбі күні алдын ала тыңдау өтті. Ресми Астана ағайынды Байсақовтарды 2001 жылғы павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановтың өліміне қатысы бар деп айыптап отыр. Сонымен бірге қымбатты ағайын, айта кетейік, ағайынды Байсақовтар адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа да шағымданғандықтан Украина билігі оларды Қазақстанға еш бере алмайды. Өз кезегінде Еуропалық сот Украинаға іс Еуропа сотында қаралғанға дейін ағайынды Байсақовтарды Қазақстанға беруге тыйым салды. Яғни олар экстрадициялауға жатпайды. Киевтің апелляциялық соты ағайынды Байсақовтарға саяси босқындар ретінде мәртебе берілуінің заңдылығын растап отыр. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Брюссельде Ресей НАТО кеңесінің бейресми кездесуі өтуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев оппозициялық саясаткерді премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындады. Ирактың солтүстігіндегі екі ақшты ұшағы апатқа ұшырап, төрт сарбаз қаза тапты. Соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотта алғашқы сот тыңдауы басталды. Брюссельде кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Гуантанамодағы тұтқындар мәселесін талқылады. Еуропадағы Иранның қуғындағы негізгі оппозициялық тобын Еуроодақтың лаңкестік ұйымдар жөніндегі тізімінен шығаруға келісті. Еуропадағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана таяу шығысқа бет алды. Қадірменді радиотың таушағайын азаттықтың хабарларын одан әршілі сыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Үндістанға сапарында ядролық азаматтық келісім шартқа қол қойылып, Қазақстан үнді зауытын уранмен қамтамасыз ететін болды. Ресей Украина газдауынан кім отты, кім ұтылды деген талдау хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда долларға сұраныс күрт артып, сарапшылар оның теңгенің құнсыздана бастауымен байланыстырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер да тыңдайтын боласыздар. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Үндістандағы сапары аяқталады. Сапардың соңғы күні Назарбаев Үндістанның Республика күні мерекесіне арналған салтанатты жиындарға қатысты. Сенбі күні Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына да қол қойылды. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел екені белгілі. Өткен жылы уран өндіру елде 30%-ға өскен болатын. Бұл жайында хабарымызды Нұрлытай Үркінбайдан тыңдаңыздар.
Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30%-ға өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АқШ, Франция, Ресей елдері бар. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін «Энерго» атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this by 2010 to about 15,000 tons.
Қазатомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15 000 тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралық қажетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8500 тонна болған еді. Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30000 тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісімшартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда. Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 1/4 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Нью-Делиде дүйсенбіде республика күніне арналған парадтың құрметті қонағы да болды. Үндістан конституциясы 1950 жылы 26 қаңтарда қабылданған еді. Қазақстан президентінің Үндістанға сапары кезінде қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына да қол қойылды. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел болып отыр. Өткен жылы уран өндіру елде 30%-ға өскен. Қазатомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіру 2010 жылға қарай 15000 тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі жетекші елге айналдырады. Тағы бір мәліметтерде Қазатомпром 2018 жылға қарай уран өндіруді 30000 тоннаға жеткізуді көздеп отырғандығы айтылған. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың компаниялары осы уран жөнінде келісім шартқа қол қойған болатын. Сондай-ақ айта кетейік, Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне сондай-ақ Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап, біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Қазақстанда ақш валютасы долларға деген сұраныс күрт өсіп кетті. Тіпті кейбір валюта айырбастау пункттерінде сататын ақш валютасы да болмай қалған. Мұның себебін сарапшылар теңгенің құнсыздана бастауымен байланыстырып отыр. Сөйтіп қарапайым халық та бар қаржысын теңгемен сақтау қауіпті екенін, ұлттық валютаға сенімсіз екендіктерін айтуда. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Едіге Исабаев өзінің жинаған бар ақшасын долларға ауыстырғандығын айтады. Оның айтуынша, теңгенің құны күн өткен сайын түсіп, қарапайым халық өз қаржысын қалай сақтап қаларын білмей әлек.
Доллар сатып алып жатырмын. Сатып алған себебім бұл өсе беретін түрі бар. Қазіргі дүниежүзілік экономикаға байланысты, соған біз сақтық жасап жатырмыз. Ақшаға сенім жоқ, біздің теңгеге сенім жоқ. Сондықтан халық меніңше бұдан қорқады.
Жексенбі 25 қаңтарда жергілікті телеарналардың бірінде Қазақстан Республикасы мәжілісінің қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсованың сұхбаты көрсетілді. Сұхбат аясында бүгінгі таңда қолда бар қаржыны үш валютада, яғни теңгеде, ақш долларында және еурода ұстаған жөн деген пікірін білдірді. Едіге Исабаев бұның өзі билік басында отырғандардың шарасыздығын байқатады деп отыр.
Ал енді кешегі Қарағұсованың айтқаны бұны қорқынышқа түрткі болды, себеп болды шындығы керек. Себебі оғысы бақылайтын адам жаңағыдай нақты іштен айта алмағаннан кейін өкіметтің басында отырған жай халық не айтады? Одан біз мысалы көп әңгімені күткен едік.
Алайда сарапшы мамандар АКШ долларының теңгеге шаққандағы құнының өсуі өткен жылдың 42 айының ортасынан бастау алғандығын айтады. Сол уақыттан бері теңгенің құны 1.9%-ға түскен. Осыны ескере отырып, бүгінде доллардың төңірегіндегі жағдайдың қалыпты екендігін айта кету керек дейді қазақстандық қор биржасының сарапшысы Виталий Томский.
Немного ускорившийся в последние дни рост курса доллара США можно сказать.
Соңғы бірнеше күндегі АКШ долларының теңгеге шаққандағы құнының өсуі тұрғындардың арасындағы негізсіз дүрлігудің арқасында орналуда. Оған жуырдағы экономика министрінің үстіміздегі жылы теңгенің девальвацияға ұшырау мүмкіндігі жайында айтқан сөздері негіз болуы мүмкін. Айта кету керек, валюта нарығында алып-сатарлық қалыпты жағдай. Сондықтан қазіргі жағдайды айтарлықтай ерекше құбылыс деп айтуға болмайды.
Алматы қаласындағы ақша айырбастау пункттерінің мамандары доллардың курсы соңғы бір аптаның төңірегінде көтеріліп келе жатқандығын айтады.
На сегодняшний день курс доллара поднялся на 123.30. Курс доллара растет изо дня в день.
Дүйсенбі қаңтардың 26-сында Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 123 теңге мен 124 теңге аралығын көрсетсе, сатып алу 124 теңге, ал тіпті кей жерлерде 125 теңгені көрсетті. Алайда мамандар шетел валютасының қымбаттауы ең алдымен шетелден қомақты қаржы алған жекелеген ірі компанияларға кері әсерін тигізуі мүмкін дейді. Олар негізінен республикадағы екінші деңгейлі банктер. Сондықтан қарапайым тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ дейді қазақстандық қор биржасының сарапшысы Виталий Томский.
Что касается динамики курса доллара, я
АКШ доллар бағамының серпініне қатысты айтар болсам, айтарлықтай өсім болмайды деп ойлаймын. Соңғы статистикалық көрсеткіштерге қарағанда, сыртқы экономикалық жағдайдың мәз еместігіне қарамастан, ұлттық банктің алтын валюта қоры біршама ұлғайған. Бұл өз кезегінде ұлттық валюта теңгенің құнына оң әсерін берері сөзсіз.
Положительное влияние на силу национальной валюты.
Мамандар қалыптасқан жағдайға байланысты қазіргі уақытта ақшаны сол қалпында сақтамай, құнды нәрсе сатып алып қойған жақсы деген пікірін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда долларға сұраныс күрт артып, сарапшылар оның теңгенің құнсыздана бастауымен байланыстырып отыр. Қарапайым халықта бар қаржысын сақтау, теңгемен сақтау қауіпті екенін айтып, ұлттық валютаға сенімсіздік білдіріп отыр. Сонымен соңғы уақытта жиі айтылатын дағдарыс, девальвация, өндірістің құлдырауы, өсу қарқынының төмендеуі дегенді Қазақстан үкіметі де мойындауға мәжбүр болып отыр. Үкімет өкілі Гүлжан Қарағұсова телеарнаға берген сұхбатында қазақстандықтарға қаржысын доллар, евро және одан кейін теңгемен сақтау жөнінде кеңес берген екен. Сондай-ақ Қазақстан валютаның девальвациясы жөнінен Украина және Беларусьтің ізін басуы мүмкін деп Bloomberg агенттігіне Unicredit SPA және RBS Capital RBC Capital Markets агенттігінің сарапшылары да болжам жасаған болатын. Яғни Unicredit-тің Мәскеулік өкілдігінің экономисі Владимир Осаковский өкілетті органдар теңгенің девальвациясын 30%-ға дейін жіберуі мүмкін деп есептейтіндігін айтқан еді. 20 қаңтарда Астанада өткен кеңестен кейін осындай мәлімдеме жасаған ол, мұнай бағасының мұндай дәрежедегі құлдырауы әсеріне шалдықыш үш ел үшін теңге бағамын жасанды жолмен ұстап тұру өсімді тежейді. Айырбас бағамына кейбір түзетулер керек және біз ол жуықта енгізіледі деп ойлаймыз деген пікірін айтқан. Қазақстан қиын рецессияға қарай кетіп барады, бұған қоса кейбір корпоративтік міндеттемелер бойынша жоғарғы дефолт қаупі бар деп Канадалық Торонто қаласында орналасқан RBC Capital компаниясының дамушы нарық жөніндегі стратегі Пол Бишкода айтқан болатын. Ол теңге девальвацияның ең жоғарғы қаупіне ұшырады, өйткені энергетикалық ресурстар бағасының төмендеуі экономиканы жандандырып және банк пен сауда саласының балансын тұрақтандыру үшін валюта құнын төмендетуді қажет етеді деп тұжырымдаған еді. Оның айтуынша, бұл Қазақстан үшін тығырықтан шығарар жалғыз жол болмақ. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сондай Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты ғайын, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтардан кейін одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бауымқожа таныстырады.
Бүгін қазақ